Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bələdiyyə seçkisindən 500 min adam niyə qıraqda qalacaq?
Bunlar müvəqqəti olaraq işğal olunub əraziləri, bunların ona görə səs vermə hüququ yoxdur və yaxud da namizəd verə bilmirlər.
İranda görünməmiş etiraz, Ayətullah Xomeyninin şəklini yandırırlar. İtaliyanın baş nazirinin burnunu sındırdılar. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Ombudsman Elmira Süleymanova Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxananın müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edib. Mediaforum saytının məlumatına görə bugün Ombudsman aparatının nümayəndələri müxtəlif həbsxanalarda saxlanan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovla görüşüblər. Qənimət Zahid həbsxanada saxlanma şəraitindən şikayətinin olmadığını, ailəsi və vəkilləri ilə müntəzəm görüşdüyünü deyib. Həmin görüşdə Qənimət Zahid səhhətində yaranan problemə görə müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün Ombudsmandan yardım istəyib. Ombudsman Elmira Süleymanova da həm bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət göndərib. Məlumata görə Müşfiq Hüseynov da müəssisədə şəraitdən və onunla rəftardan razı qalmadığını deyib. O, müalicəsinin müsbətə doğru davam etdiyini, səhhətinin yaxşılaşdığını söyləyib. Jurnalist əf olmaq üçün yaxın vaxtlarda Ombudsmana müraciət edəcəyini də deyib. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının bürosu yanvarda Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı qurumun fəaliyyət istiqamətlərini müzakirə edəcək. Büro dekabrın 14-də Parisdə keçirdiyi iclasında bu qərara gəlib. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna bu barədə məlumat verir.
Qərara gəlindi ki, yanvar sessiyasında bir də bu məsələyə qayıtmaq, büro səviyyəsində müzakirə etmək bu məsələni çox vacibdir ki, gələcək addımları və fəaliyyəti hansı istiqamətdə Avropa Şurası təşkil etməlidir.
Səməd Seyidovun sözlərinə görə iclasda Azərbaycanda ümumi vəziyyətə dair heç bir müzakirə olmayıb. Avropa Şurası Parlament Asambleyası bürosunun və bəzi komitələrinin Parisdə keçirilən iclasları dekabrın 18-nə qədər davam edəcək. Bugün Masallı rayonunun bir qrup sakini Prezident İlham Əliyevlə görüş tələbi ilə Prezident Administrasiyasının binası yaxınlığında parkda toplaşıblar. Onlar dövlət başçısı və administrasiyanın rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşərək, ötən ay həbs olunan həmyerliləri Çingiz Həşimov və onun oğlu Yavər Həşimovun azadlığa buraxılmasını xahiş eləmək istəyiblər. Həbs olunan Çingiz Həşimovun qardaşı Əlikram Həşimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Prezident Administrasiyasında istəklərinə nail ola bilməyiblər.
Çox əlləşdi mümkün olmadı. Axırı piyada düşdü aşağı Mehriban xanımın fonduna. Bir saatda kimi orada durdu. Yalvar, yaxar oradakı polislər. Bizim nə var orada? Onlar deyil. Bizə görə heç olmasa dağılışın. Nəsə biz də dağılışdım. Sonra davam eləyəcək.
Əlikram Həşimov deyir ki, qardaşı, sahibkar olan qardaşı Çingiz və onun oğlu Yavər Həşimovlar bələdiyyə seçkilərində namizədliklərini irəli sürdüklərinə görə həbs olunublar. Amma hələlik bu həbslə bağlı polisin bir reaksiyası məlum deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bugün Tehranda İranlı həmkarı Mançur Möttəki ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla İran arasında iki tərəfli və regional münasibətlərin perspektivləri haqqında müzakirələr aparılıb. İranlı nazir iki ölkə arasında sərhədyanı əlaqələrə toxunaraq gediş-gəlişin asanlaşdırılmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Möhtəki görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlığın da müzakirə olunduğunu deyib və İranın Azərbaycan vasitəsilə MDB-nin enerji sisteminə qoşulacağını vurğulayıb. Elmar Məmmətyarov da deyib ki, Tehranda və İranın digər şəhərlərində Azərbaycanın mədəniyyət günləri keçiriləcək. Bir günlük səfər zamanı Bakı ilə Tehran arasında qaz sazişinin imzalanması da planlaşdırılır. Həmin sazişə görə Azərbaycandan İrana qaz nəqlinə gələn ilin əvvəlindən başlanacaq. İlkin mərhələdə İrana ildə 500 milyon kubmetr qaz nəql olunacaq. İnkişaf etməkdə olan ölkələr Kopenhagendə keçirilən iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınmasına dair konfransın işçi qrupunu tərk eləyiblər. Onlar varlı ölkələrin atmosferə atdıqları karbon qazını azaltması barədə öhdəliklər götürməsini tələb edirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təmsilçiləri bildiriblər ki, bu tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər 192 ölkənin qatıldığı həmin sammitin heç bir işçi qrupunda iştirak eləməyəcəklər. Bu, Danimarkada son bir həftədə davam edən müzakirələrdə çox ciddi gerilmə hesab olunur. Müzakirələrin əsas mövzusu havaya atılan karbon qazının azaldılması və qlobal istiləşməklə mübarizə üçün kasıb ölkələri milyardlarla dollar yardımların verilməsinin mexanizminin yaradılmasıdır. Cümə günü, dekabrın 18-də sammitin yekun günündə 120-dən çox dövlətin başçısı və başnaziri iştirak edəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbəti xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Birliyinin 5 il xarici əlaqələr komissarı olan və bu il dekabrın 1-dən öz yerini Katerin Eştana verən Benita Ferreira Waldner Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Azadlıq Radiosu o cümlədən soruşub ki, Azərbaycanda 2 bloger həbsdədir. Azərbaycanın xarici işlər naziri Brüsselə gələndə ondan soruşulurmu ki, jurnalist niyə həbsdədir? Ferreira Waldner deyib ki,
I've always been quite firm with all these countries.
Benita Ferreira Waldner deyir ki, o şəxsən həmişə qəti mövqedə olub. Hətta təpətək söhbətlərdə daha kəskin məsələlər qaldırıb. Ancaq danışıqlar qarşılıqlı inam, anlaşma şəraitində keçməlidir. Ona görə çox məsələyə, məsələ ictimaiyyətə açılıb ağardılmır. Bunu Avropa Birliyinin 5 il xarici əlaqələr komissarı olan və bu ilin dekabrın 1-dən öz yerini Katerin Eştana verən Benita Ferreira Waldner deyir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində.
050-744-101-7
Suallarımızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dekabrın 23-dəki bələdiyyə seçkilərinin müxtəlif tərəflərindən danışmışıq. Bugün seçkidən qıraqda qalanlardan danışacaq. 100 minlərlə məcburi köçkün bu bələdiyyə seçkilərində iştirak eləyəcəkmi? Çünki torpaq yoxdursa, bələdiyyə də yoxdur. Marif Çingizoğlu bu problemi araşdırır.
Məcburi köçkünlər bələdiyyə seçkilərində yenə də nə seçə biləcəklər, nə də seçilə. Zəngilan rayonundan olan məcburi köçkün Vüqar Kərimli deyir ki, onları bir məcburi köçkün kimi bu çox narahat edir.
Bunlar da deyir ki, məcburi köçkün, yəni Azərbaycan onlar müvəqqəti olaraq işğal olunub əraziləri, bunların ona görə səs vermə hüququ yoxdur və yaxud da namizəd verə bilmirlər. Hərbi hissədə əsgərlikdə olan, yəni Azərbaycan rayonlarından gəlib Bakıda və yaxud da müxtəlif rayonlarda, Gəncədə, Lənkəranda, Astarada, yəni hər bir rayonda hərbi hissələr var. Xidmətdə olan əsgər 5 illik bələdiyyə üzvünü seçir ayın 22, yanvarın 1-i təxris olur gedir və 7 gün sonra, 8 gün sonra. Bunu təzəvvür edir.
Vüqar Kərimlinin sözlərinə görə Azərbaycan elə kəndlər var ki, onlar 20-21 il əvvəl işğal olunub və sakinləri ölkənin müxtəlif bölgələrinə məskunlaşıb.
Fevral ayında bu 22 il olacaq. 22 ildir bu insanın nə seçmə və nə seçilmə hüququ var. Qaydacaq rayona belə deyirlər, cavab verirlər ki, kəndiniz, şəhəriniz, qəsəbəniz olacaq və yenə seçib seçmə hüququnuz olacaq. Nə vaxt? Yəni konkret burada vaxt yoxdur. Gedib sabah məsələn mən məcburi köçkün olaraq Yasamal rayonu ərazisində qeydiyyatlıyam. Gedib bələdiyyə üzvünə deyəndə deyir ki, qardaş, sən məni nə seçmişsən, nə bir şey eləməmsən, nə də səs verməmsən. Sən problemi niyə həll eləyim mən?
Parlament və prezident seçkilərindən fərqli olaraq bələdiyyə seçkilərində məcburi köçkünlərin səs verəcəkləri nə məntəqə, nə namizəd var. Özdə bu Vüqar Kərimlinin dediyi kimi heç də birinci il deyil baş verir. Belə ki, bələdiyyə seçkiləri inzibati ərazi bölgüsünə uyğun olduğu üçün indi işğal olunmuş kənd, qəsəbə və şəhərlərin bələdiyyələri fəaliyyət göstərmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, məcburi köçkünlər ötən bələdiyyə seçkilərində də iştirak eləməyiblər. MSK rəsmisi deyir ki, bu da onunla bağlıdır ki, onların yaşadıkları ərazilər hələ də işğal altındadır. Qaldı ki, əsgərlərin xidmət elədikləri yerlərin bələdiyyələrinə səs verməsinə Azər Sarıyev deyir ki, əsgərlərin hərbi xidməti başa vurma müddəti dəqiq bəlli olduğundan qanun onların xidmətdə olduğu ərazi üzrə seçkilərdə iştirakına yol verir. Azər Sarıyeva görə məcburi köçkünlərlə bağlı vəziyyət bir qədər başqadır. Əsgərlərin hərbi xidmət müddəti bəllidir. Məcburi köçkünlərin işğal olunmuş torpaqlara dönüşü isə qeyri-müəyyəndir. Elə bu qeyri-müəyyənlik də təxminən 500 minə yaxın məcburi köçkünü səs vermək hüququndan məhrum eləyir. Amma Zəngilan qaçqını Vüqar Kərimli rəsmi versiya ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə əslində hakimiyyət qaçqınların sıx şəkildə məskunlaşdığı şəhər və qəsəbələrdə keçirilən seçkilərdə daha çox yer tutacaqlarından ehtiyatlanır.
Məsələn, Yasamal ərazisində bəlkə də təxmini bir 15-20 min məcburi köçkün var. Burada qostluğu nədir? 200 imzada yığırsan, onu yığmazsan təhlil, elə bir qohum əqrəbə 200 nəfərdən çoxdur. Yığırsan, bunu düşündüyü budur ki, seçkilərdə həm məcburi köçkün düşdüyüm, məsələn, universitetin və yaxud da texnik universitetin yataqxanasında o qədər tanış bir qohum var. Yığdı, gətdi, 1000 nəfər, 2000 nəfər, gəldi, 1000 nəfər səs verdi. Bir də hakimiyyət qorxdu ki, ayılacaq ki, bütövlükdə Yasamal bələdiyyəsi Qarabağlıların əlindədir, məcburi köçkünlərin əlindədir. Yəni, qorxduğu fəlakət budur.
Elə bu səbəbdən də ölkə üzrə 125 dairənin 118-ində bələdiyyə seçkiləri təyin edilib. Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli də bu məsələdə MSK-nın mövqeyini bölüşür. Onun sözlərinə görə məcburi köçkünlərin daimi qeydiyyatı işğal olunmuş ərazilərdə olduğundan onların bələdiyyə seçkilərində iştirakı mümkünsüzdür. Anar Məmmədli deyir ki, bu baxımdan da o əsgərlərin də bələdiyyə seçkilərində iştirakının əleyhinədir. Çünki əsgərlər də öz yaşadığı ərazi yox, müvəqqəti xidmətdə olduğu ərazidə hansısa bələdiyyə namizədinə səs verməməlidirlər. 9 gün sonra, dekabrın 23-də Azərbaycanda sayca 3-cü dəfə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bu dəfəki bələdiyyə seçkilərində 31 mindən çox namizəd seçilmək uğrunda mübarizə aparacaq.
Marif Çingizoğlu, parlamentdəki müxalifət fraksiyasının isə öz sualı var. Onlar soruşurlar ki, niyə Milli Məclisin qəbul etdiyi qanun çap olunanda mətni dəyişdirilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Enerji ilə bağlı qanunların su, işıq, qaz sayğaclarının dəyişdirilməsi, quraşdırılması hissəsində bir prinsipial məsələ qanun qəbul olunanda bir cür olub, çap olunanda başqa cür. Qanunu sonra kim dəyişib? Əgər dəyişibsə, çünki müxalifətin qaldırdığı problemi qarşı tərəf danır. Səadət Akif qızı qalmaqal doğura bilən bu məsələni araşdırır.
Parlamentdə qəbul olunan qanun təriflərlə çap olunub. Bunu Milli Məclisin deputatı Pənah Hüseyn iddia edir. Onun sözlərinə görə ölkə prezidentinin elektroenergetika, qaz, su təchizatı və tullantı suları haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklərlə bağlı göndərdiyi paket nöqtə vergülünə də əl vurulmadan qəbul edilib. Amma qanunlara əlavə və dəyişikliklər deputatların bir nəfər kimi səs verdiyi formada çap olunmayıb. Bəzi maddələr dəyişdirilib.
Orada göstərilir ki, sayğacların həm quraşdırılması, həm dəyişdirilməsi təchizatçı məclislər tərəfindən həyata keçirilir. Lakin bu dərc olunmuş mətndə isə, yəni imzalanıb qüvvəyə minmiş və rəsmi qəzetlərdə, saytlarda dərc olunmuş mətndə isə burada istehlakçılar sözündən əvvəl fiziki şəxs termini ilə artırılıb və buradan həm hüquqi şəxslər, kooperativlər və s. bu kimi demək, hətta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər bu sayğacların quraşdırılması üçün haqq tələb olunur. Su haqqında və tullantılardan istifadə haqqındakı qanuna edilmiş əlavə isə bu 30-cu maddəni səhv etmirəmsə 3-cü bəndi ümumiyyətlə mətndə yoxdur.
Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Rüstəmov Azadlıq radiosuna deyir ki, qanun paketi nə cür qəbul olunubsa, o cür də çap olunub.
Orada hüquqi prosedur qaydalar var və o komitələrdə müzakirəsi, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyən və qanunverici orqanla bunların hər ikisinin arasında olan müəyyən prosedur qaydalar var ki, o qəzetlərdə tamamilə düzgün olmayan tərzdə işıqlandırılıb.
Tənasiyyə isə əllərində qanuna əlavə və dəyişikliklərin əsas variantı olduğunu və parlament rəhbərliyinə bununla bağlı sorğu göndərdiklərini deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqşünası Ələkbər Ağasıyev də deyir ki, sayğacın quraşdırılması və ya dəyişdirilməsində istehlakçıları fiziki şəxslərə ayırmaq bir qrupun istehlakçı hüququnu pozur.
Harada görsənib ki, hər hansı bir istehlakçı və ya alıcı bazara gedəndə özü ilə həmin o aldığı məhsulun çəkilməsi üçün böyük bir iri həcmli qapan, yəni tərəzi daşısın. Həmişə tərəzi, yəni ölçü vasitəsi satıcıya məxsus olub və onun vəsaiti hesabına alınmalıdır. Bunun məntiqi də deyir, xarici dövlətlərin təcrübəsini göstərir.
Amma Ələkbər Ağasıyevin sözlərinə görə su, qaz və ya elektrik sayğacını əhali qrupuna aid abonentlərin mənzilinə təchizatı təşkilatın quraşdırması və ya dəyişdirməsinin qanunvericilikdə aydın şəkildə əks olunması bir çox negativ halların qarşısını alacaq.
Bunlar adın qoyurdular ki, güya kimisə bir təchizat işləyib, onlar pul verməlidir, pul verib texniki şərt almalıdır, sayğac və onun quraşdırması xərcləri həmin istehlakçıların hesabına olmalıdır. Onun da cərimesini illər ərzində sıravi Azərbaycan istehlakçısı ödəməyə məcbur olub.
Bakı sakinin Sonu Həsənova isə Azadlıq Radiosuna şikayət edir ki, mənzillərində xarab olan su sayğacına yerli su idarəsi dəyişmir.
Sayğacımız işləmir. Su idarəsində dedik, onlar gəldi, dedi ki, özünüz almalısınız, təvəsini qoymalısınız. 40 manat pul istədilər. Dəqiqədə bir yanacaq gətirib sayğac qoyacaq. Yaşısını qoysunlar, yanında da öz borçlarıdır.
Ələkbər Ağasiyev isə bu tələbi qanunsuz sayır və deyir ki, əgər sayğac pulsuz quraşdırılırsa, istismar müddətini başa vurandan sonra və ya xarab olarsa, bunu təchizatçı təşkilat dəyişməlidir. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də deyir ki, əgər sayğacın xarab olmasında abonentin heç bir günahı yoxdursa, onda bu problemi onlar özləri həll edir. Millət vəkili Pənan Hüseyin isə bildirir ki, elə yeni əlavə və dəyişikliklərdə də su təchizatı ilə bağlı maddədə məhz bu bənd çıxarılıb. Onlar da parlamentdən bunun hesabını soruşacaqlar.
Səadət Akif qızı. Naxçıvanda isə birinci qrup əlil deyir ki, şikayət eləyəndən sonra onu ev tustağı eləyiblər. İmkan tapıb yenə şikayət eləyəndə ölümlə hədələməyə başlayıblar.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Birinci qrup əlil, əgər özü-özünü dolandırmaq istəyirsə, onun niyə dükanı sökülür? Torpaq götürəndə suyu verilmir. Yuxarıya şikayət eləyəndə isə problemləri başlanır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Dedim, bu nə deməli sözü, deyiz, ən güclü, pullu adam bizik. And olsun Allaha. Bir şikayət eləsən, sən dolanışığı qandələm. Ona görə heç kəsə şikayət eləmə.
Naxçıvanın daha bir sakini rayon rəhbərliyinə şikayət etdiyinə görə təzyiqlə üzləşdiyini deyir. 1962-ci il təvəllüdlü Məmməd Qasımov Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədələk rayon sakinidir. Birinci qrup əlildir. Çəlişsiz hərəkət edə bilmir. Deyir ölkə rəhbərliyinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinə və başqa orqanlara şikayət yazdığına görə onu incidirlər. Məmməd Qasımovun şikayəti dolanışığındandır. Öz sözləri ilə desək, rayonun çörək pulu qazanmağa imkan verməyən bəzi məmurlarındandır. 1992-ci ildən 2008-ci ilədək rayonda şəxsi dükanı olub. Oradan gələn gəlirlə ailəsini keçindirib. 2008-ci ildə Naxçıvanda Abadlıq adı ilə söküntülərə stat veriləndə bir çoxları kimi onun da mağazasını söküblər. Xeyli gec-gəldən sonra əvəzində ona yararsız vəziyyətdə olan kiçik bir yer veriblər. Dediyinə görə orada da alver etmək mümkün olmur. İndi qalıb çarəsiz. Deyir rayonda şikayətinə baxılmadığından məcbur qalıb daha yuxarı orqanlara məktub göndərib. Elə qalmaqal da ondan sonra başlayıb. Məmməd Qasımovun sözlərinə görə rayonun bəzi rəhbər şəxsləri bundan qəzəblənərək onu ev dustağı ediblər. Deyir, hətta onu öldürməyə belə cəhd edilib. O da məcbur qalıb rayondakı hüquq mühafizə orqanlarına yazıb ki, onun təhlükəsizliyini qorusunlar. Yazdığı şikayətlərə görə bir il əvvəl o Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində də bir neçə gün saxlanılıb.
İndi haqqımı tələb edirəm, məni evdən eşiyə qoymurlar ki, çıxam. Mən də o rayon milli təhlükəsliyinə müraciət elədim ki, və siz mənim təhlükəsliyimi qorursunuz, ona indi nə tərbir, nə töksə, cibimə nə yaşata bilərlər. Mən, məsəl üçün, ailə üzvlərimə ağır sözlər deyirlər. Keçən il gəlin, həmən dükanımın məsələsi idi, haqqımı tələb eləyirdim, mənə apardılar 3 gün, 4 gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında Daxili İşlər Nazirində saxladı. Dedim, iş kəsirsiz kəsin, məni hədərlədilər, məni nəsə ötürdülər, gəldim, ondan sonra həmən vəziyyət bu rayonda genə alınıbdır. Mən haqqımı genə tələb eləyirəm, həyatımdan özümdən də qorxuram, uşaqlarımdan da qorxuram.
Əlini dükandan üzən Məmməd Qasımovun sözlərinə görə dövlətdən kredit götürüb bir neçə hektar torpaq sahəsində taxıl əkib ki, ailəsinə çörək pulu qazansın. İndi ona da imkan vermirlər.
Mən bu dəqiqə 3.000, 4.000 pul götürmüşəm, buğdaymışam. İndi mən su vermirlər. Cəmi bir dəfə su veribdi, onda Alı Məmmədov deyir ki, Baxtiyar Mahmudov deyir ki, sənə qəti rayonda su olmaz. Nəyə görə Alı Məllim deyir, ona görə ki, rəhbərçilikdən götürüb hər yana yazırsınız. Deyirəm bə yazıram indi mən gedib kredit götürmüşəm. Hökumətim mənə kredit verib. Deyir get dilən apar ödə. Çox pis vəziyyətə məni salırlar.
Birinci qrup əlil ümidini bağlayıb ölkə rəhbərliyinə, eləcə də Muxtar Respublika Ali Məclis sədrinə. Düşünür ki, şikayət məktublarını oxuyub rayondakı hadisələrə reaksiya verərlər. Sədərək rayon icra hakimiyyətində Məmməd Qasımovun tez-tez adını vurguladığı rayon icra başçısının birinci mavini Bəxtiyar Mahmudov ilə görüşmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Suallarımızı rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş üzrə şöbəsinin müdiri Yəhya Zeynalov cavablandırdı. Onun sözlərini görə Məmməd Qasımov icra hakimiyyətinə də şikayət edib və ona bildirilib ki, yaxın gələcəkdə rayonda böyük ticarət mərkəzi inşa ediləcək. Oradan nəinki Məmməd Qasımova, eləcə də digər mağazası sökülənlərə yer veriləcək. Qaldı ki, onun hədələnməyinə Yəhya Zeynalov Məmməd Qasımovun məsələni şişirtdiyini bildirdi. Sədərək rayonunda yerli idarələrdən şikayət edənlərin təzyiqlərlə üzləşməsi birinci dəfə deyil. Prezidentə şikayət məktubları yazan rayon sakinləri 75 yaşlı Əvəzkər İsmailov və Gözdən Əlil İsmail Hüseynov təzyiqlərə məruz qalaraq məcburi Muxtar Respublika Psixi Xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilmişdir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İndiyə kimi hər hansı bir ölkədə demokratiya ilə bağlı problem olanda diqqət yönəlir Amerikaya. Gözlədikləri köməyi almayanda hətta Amerika hökumətini qınayırlar. Amerika hökuməti də dil ağız eləyir ki, əlindən gələni eləyir. Ancaq deyəsən belə getsə, demokratiyanı irəlilətmək daha Amerika hökumətinin məqsədi və vəzifəsi olmayacaq. Amerikada bir sorğu keçirilib. Sorğu iştirakçıları hesab edirlər ki, Amerika hökuməti daxili problemlərlə məşğul olsa daha yaxşıdır. O cümlədən dünyada demokratiyanı irəlilətmək tərəfdarı olanların sayı azalıb. Soruda iştirak edənlərin cəmi 21% hesab edir ki, Amerika dünyada insan haqlarını qorumalıdır. 7 il əvvəl belə düşünənlər 43% idi. Sorğu barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytından bu məlumatı oxuya bilərlər. Amerika kimi demokratik ölkədə ictimai rəyin belə dəyişməsi Amerika hökumətinin xarici siyasətində demokratiyanın rolu məsələsinə çox mənfi təsir eləyə bilər. Hər halda sorğunu narahatlıqla qarşılayanlar var. İranda isə Xomeyninin şəklini yandırmağa başlayıblar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda müxalifət nümayişlərində Ayətullah Xomeyninin şəklini yandıranlar tutulub. Etirazın artıq Xomeyninin şəkillərinə gedib çıxması bir çoxlarının fikrincə İranda çox ciddi dəyişikliklərdən xəbər verir. İranda indiyə dək görünməyən etiraz haqda Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İranda İslam inqilabının keçmiş lideri İmam Xomeyninin portretinin yandırılması ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs eləyiblər. Reuters agentliyinin məlumatına görə bu barədə bugün Tehranın prokuroru Abbas Cəfəri Dolatabadayı bildirib. Dünən hazırki ali dinin lider Ayətullah Xameneyi də dövlət televiziyasında göstərilən çıxışında hələ də iyundakı prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətçilərə ciddi xəbərdarlıq eləyərək onları qanunları pozmaqda və Xomeyniyə hörmətsizlikdə günahlandırıb.
İntixabat tamam şud. İntixabat tamam şud. İntixabati bud.
Seçki artıq qutarıb. Özü də qanuna uyğun keçirilib. Onlar daha seçki saxtakarlıqları ilə bağlı iddialarını səsləndirə bilməzlər. Onlar bir tərəfdən qanuna riayət etməyə çağıran şüarlar səsləndirirlər, amma o bir tərəfdən açıq şəkildə qanunu pozurlar. Bir tərəfdən Ayətullah Ruhullah Xomeynini dəstəklədikləri haqqında şüarlar səsləndirirlər, amma o bir tərəfdən onu təhqir eləyirlər.
Əhanət beşi və əksi imam əhanət beşi.
Həftə sonu isə hakimiyyət tərəfdarı olan ruhanilər müxalifətin əleyhinə yürüş keçiriblər. İran prokuroru bildirib ki, portret məsələsi ilə bağlı həbs edilənlər arasında dekabrın 7-sində keçirilən tələbə yürüyüşünün iştirakçısı da var. Aksiya zamanı hökumətə yaxın bəsic yarım hərbi qruplaşmaları ilə tələbələr arasında toqquşma da olub. Prokurorun dediyinə görə, portret məsələsinə görə tutulanlardan biri artıq günahını boynuna alıb. Stat. İnqilab rəhbərinin xatirəsinə hörmətsizlik eləyənlərə heç bir güzəşt olmayacaq, deyə o vurğulayıb. Prokuror konkret olaraq hansısa müxalifət liderinin adını çəkməsə də deyib, əgər kimlərsə düşünürlərsə ki, onların dəstəkçiləri var və məsuliyyətə cəlb edilməyəcəklər, çox böyük səhv eləyirlər. Xomeyninin şəklinin yandırılması kadrını dövlət televiziyası göstərib. Müxalifət isə bunun hakimiyyətin özü tərəfindən təşkil edilən bir təxribat olduğunu deyib. Keçmiş prezidentliyə namizəd müxalifət lideri Mir Hüseyin Musəvi kadrları şübhəli adlandırıb. Deyib ki, bu, onların da müdafiə elədiyi İslam inqilabı prinsiplərinə ziddir. New York Times qəzeti isə yazır ki, axır aylarda müxalifət iqtidarı seçkini total şəkildə saxtalaşdırmaqda, seçkilərdən sonraki nümayişlərdə tutulanları döyməkdə, zorlamaqda ittiham eləsə də, iqtidar da müxalifəti düşmənlərin dərmanına su töhməkdə günahlandırsa da, portret məsələsində tərəflərin fikri üst-üstə düşür. Mir Hüseyin Musəvi inandığını bildirib ki, universitet tələbələri belə bir prinsiplərə zidd hərəkətə yol verməzdilər. Los Angeles Times qəzetisi yazır ki, Xomeyninin nəvəsi Həsən Xomeyni də dövlət televiziyasını portret yandırma kadrlarını göstərdiyi üçün tənqid edib və kadrları təhrif edilmiş adlandırıb. İslahçı qüvvələrə yaxın jurnalist Mir Damadi hesab eləyir ki, hakim komanda içində müxalifət liderlərini məsuliyyətə cəlb eləyib etməməklə bağlı fikir ayrılığı var. Bəziləri inanır ki, müxalifət liderlərini həbs eləmək ağıllı hərəkət olmazdır. O birləri isə radikal tədbirlərə əl atıb, Musəvi və Kərrubini tutmaq yolundakı maniləri aradan qaldırmaq istəyir.
İranda baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. İranda artıq həyatda olmayan lider hücuma məruz qalırsa, İtaliyada indiki liderə hücum çəkirlər. Son vaxtlar elə gün olmur ki, İtaliyanın baş naziri Berlusconi ilə bağlı bir sensasiyalı xəbər gəlməsin. Sonuncu dəfə elə bugünlərdə onu mafiya ilə işbirliyində ittiham etmişdilər. İndi isə baş nazir Berlusconiyə hücum olub, baş nazirin burnu sınıb. İtaliyanın baş naziri Berlusconi nümayişdə sıravi adamların əhatəsində olanda ona biri ağır suvenir atıb baş naziri ciddi yaralayıb. Hərəkətin motivi bilinmir, ancaq həmin nümayiş Berlusconi üçün yaxşı başlanmamışdı. Berlusconi tərəfdarlarının nümayişinə solçular mani olmağa çalışırdı. Onda Berlusconi tribunadan solçulara hücuma keçdi və onların hərəkətlərini və mövqelərini biabırçılıq adlandırdı. Bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytından bu məlumatı oxuya bilərlər, adre ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Türkiyəni isə öz internet istifadəçiləri Avropa Məhkəməsinə verirlər. Türkiyədə YouTube-a niyə senzura qoyulur? Türkiyənin internet istifadəçiləri qrupu hökumətlə mübarizə aparmaqdan bezib şikayətlərini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxarırlar. Kəbran Dilavərli Financial Times qəzetində yer alan problemdən danışacaq.
Türkiyədə internet istifadəçilərinin bir qrupu internetdə video paylaşma saytı olan YouTube-u qadağan etdiyinə görə Türkiyə hökumətinə Avropa Məhkəməsinə verib. Türkiyə İnternet Texnologiyaları Cəmiyyətinin rəhbəri Mustafa Akgülün dediyinə görə təşkilat 2008-ci ilin mayından qoyulmuş bu qadağanın götürülməsi üçün ölkə daxilində bütün məhkəmə instansiyalarına keçib. Akgül deyir ki, ilk dəfə məhkəməyə müraciət edəndə bizə dedilər ki, qadağa tətbiq olunandan sonraki bir həftə ərzində müraciət etməliyik. Ona görə də ərzəmiz qəbul olunmadı. Yuxarı instansiya məhkəməsi də bu qərarı qüvvədə saxladı. Akgül deyir ki, heç bir məhkəmə instansiyası bu qadağa ilə bağlı şikayətimizi araşdırmadı. Bu qadağa isə ifadə azadlığının pozulmasıdır, tamamilə öz başına bir qərardır. Akgül deyir ki, qadağanı qoyan Türkiyə Telekommunikasiya Orqanı bu cür qadağaları mütəmadi olaraq tətbiq edir. Qadağaya məruz qalan saytın isə müdafiə imkanı nəzərə alınmır. Akgül deyir ki, Avropa Məhkəməsinin işə baxması yəqin ki, bir 3 il çəkər. O da deyir ki, bu qadağadan əziyyət çəkən internet istifadəçiləri çox azdır. Çünki adamların çoxu bilir ki, qadağan olmuş saytlara daxil olmaq üçün kompüterlərində internetə giriş yollarını dəyişdirmək lazımdır. YouTube-a Türkiyədə ilk dəfə 2007-ci ildə blok qoyulmuşdu. Bu vaxt məhkəmə qərar çıxararkən Türkiyənin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü təhqir edən videonun bu sayta yerləşdirilməsinə əsas gətirib, telekommunikasiya orqanına sayta girişi qadağan etməyi tapşırmışdı. Atatürk'ün təhqir olması Türkiyədə ağır cəzalandırılan əməldir. YouTube sahiblər bildirmişlər ki, onlar Türkiyə qanunvericiliyini pozan videolara Türkiyədən girişi bloklaşdıracaqlar. Bundan sonra YouTube-un fəaliyyəti müvəqqəti bərpa olmuşdu. Lakin məhkəmə tələb eləmişdi ki, ölkədən kənarda yaşayan türklərin heysiyyətini qorumaq üçün bütün dünyada bu videolara giriş blok edilməli. Google isə bu tələbi yerinə yetirmədiyinə görə qadağa yenidən bərpa olmuşdu. Türkiyə Telekommunikasiya Orqanı öz qərarlarını dərc eləmir, ona görə də nə qədər saytın Türkiyədə qadağan olması ilə bağlı məlumat əldə etmək mümkün deyil. Ancaq o məlumdur ki, YouTube yeganə sayt deyil. Qadağan olmuş saytların sayı 10 minlərlədir. Bunlar əsasən musiqi saytları, uşaq pornoqrafiyası və Türkiyə qanunvericiliyini pozan saytlardır.
Kəbiran Dilavərli.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Qarşıdan yeni il gəlir, yeni il qabağı Azərbaycanın spirtli içki bazarı. Bu bazarı Aygün Muradxanlı araşdırır.
Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə açılan bayram süfrəsi çoxları üçün şampan şərabı və portaxal qoxusu ilə assosiasiya olunur. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babalı deyir ki, Azərbaycanda bayramlarda, əziz günlərdə Rusiya istehsalı olan spirtli içkilərə tələbat artır.
Azərbaycanda oturuşmuş belə bir fikir var ki, arağı yaxşı olar ki, Rusiya arağı götürəsən dükandan. Ya məsələn, məclis olanda məqsədə uyğundur ki, Rusiya arağı olsun. Çünki bu həm qiymətinə görə bahalıdır, onun təmizlənmə keyfiyyəti daha yüksəkdir. Yəni, belə qəbul olunub. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı istehsalçılar elə də məhsulun keyfiyyətinə görə geri qalmırlar.
Hafiz Babalının sözlərinə görə Azərbaycanda son illər hətta yalnız xarici bazar üçün də spirtli içkilər istehsal olunur. Eksport üçün işləyən spirtli içki müəssisələrindən biri Naxçıvandadır və burada nadir bitki və meyvə növlərindən yüksək qiymətə satılan araqlar istehsal olunur. Hafiz Babalı deyir ki, iqtisadiyyatın bir sıra sahələri kimi bu sahədə də monopol olduğu üçün bazar qaydalarını monopolistlər müəyyən edir. Bakının mərkəzində yerləşən ərzaq mağazalarından birinin adının çəkilməsini istəməyən sahibi deyir ki, satışda Bakıda, Gəncədə, Şəmkirdə yerləşən şərab zavodlarının məhsullarından tutmuş Fransanın ünlü firmalarına qədər istənilən spirtli içkilər var. Hərəsi öz adına, keyfiyyətinə uyğun qiymətə. Dükanda ən ucuz araq 250 qramlıq xan arağıdır, 1 manat 20 qəpiyə. Ən bahalı spirtli içki isə fransız konyakıdır, qiyməti 400 manata. Bazı sahibi deyir ki, əhali bahalı araq almağa meyilli deyil. Ən çox satılan isə qiyməti 150-160 manat arasında dəyişən Rusiya istehsalı olan araqlardır. Ancaq bazardakı Rusiya araqlarının heç də hamısı keyfiyyətli deyil.
Yəni, birinci, bu Rusiyada gələməsə bizim adi platiya, şokolad olsun, araqlar olsun. Bunların düzgün texnologiyanın hazırlığında qiymət çox baha çıxır. Məsələn, Azərbaycan üçün sifariş verən də Rusiyadandır. Məsələn, tərkibində olan maddələr ki var, bəzi şeylərin aşağı salırlar. Ona görə Azərbaycana gələn malların əksəriyyəti o danışılmış fabrikdən danışıq əsasında aşağı düşür. Həm də burada əksər araqlar bugün satışa çıxan istənilən yüksək alıcı toplayan istənilən araq 5 gündən sonra istənilən bir malın sixlər o dəqiqə onun saxtalaşdırılmış həmən. Onlar 3-5 gün uzaq başlamanı 3 gün gözləmək lazımdır. Ona görə həm zavodların çoxu məcbur olub tez-tez qablarını dəyişirlər ki, saxtalığın qabağını bir müddət alsınlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər şey monopoliyadadır. O cümlədən də araq bazarı bir mənalı olaraq monopoliyadadır. Hər birinin haqqını verirlər. Ona görə təbii ki, ondan yüksək texnologiyadan hazırlamaq mümkün deyil.
Satıcılar isə deyir ki, bu yeni ildə spirtli içki bazarında canlanma gözlənilmiş. Çünki yeni il müsəlmanların öz imamlarına matəm saxladıqları Məhərrəm ayına düşür. Buna görə də bayram şənlikləri həmişəki təntənədə olmayacaq. Ümid yalnız Bakıdakı əcnəbilərədir. Məhərrəm ayı olmasına baxmayaraq, polislər dekabrın sonundan yeni ilin ilk günlərinə dək gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, vətəndaşlar istər yerli, istərsə də xarici araqdan sərxoş olub asayişi postalar cəzalandırılacaqlar.
Yəqin ki, bu sərxoş
heç özündə deyilsə, bunu yaxınlardakı xəstəxanaya da səbəb verib ayırdılar. Piyan ictimai qaydanı pozarsa, piyan vətəndaşların istirahətinə mani olarsa, dərhal polisə xəbər verilir. Polis gəlir, dəxli yoxdur, sərxoş deyil ondan. Ayıqdır nədir, onu nizam intizama dəvət edir və qayda qanunla onu cəzalandırır.
Agün Muradxanlı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mən laf toylara da gedə bilərdim. Ancaq mən özümə yaraşdırıb toylara gedib oxumadım laf pulla, elə deyil. Prokuror işçi kimi mən özümə yaraşdırmırdım. Ancaq mənə qanun ona icazə verir. Prosta savadsızlıqdan, bilirsiniz, buranı çoxu onu başa düşmürlər.
Qarqəliyev həqiqətən xəstədir və xəstəri yələməsəri bu halınızda da var. Onun yenə də baxmırlar, həmə sərəfə.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında sumağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar Xəttdə bizimlə birgə yenə də hüquqşünas Azər Nağıyevdir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Ümid edirəm ki, yenə də dinləyici şikayətlərini hüquqi prizmadan şərh edəcəksiniz. Ehtiyac olarsa, hüquqi yardımınızı əsirgəməyəcəksiniz.
Əlbəttə, bacardığımız qədər hüquqi yardım göstərməyə çalışırıq.
Təşəkkür edirəm. Şikayətlərə keçək, indi barəsində danışacağım şikayətçi özü hüquqşünasdır. Uzun illər Respublika Hərbi Prokurorluğunda idarə prokuroru işləyib. Müharibə veteranıdır, 6 il əvvəl işindən uzaqlaşdırılıb. Fərman Əfəndiyev, Qaynar xətta söyləyib ki, o uşaqlıqdan musiqi ilə məşğul olub. Böyüyəndən sonra, hətta prokuror olandan sonra da bu hobisindən əl çəkməyib. Həm mahnı bəstəliyib, həm də mahnılarını oxuyub. Amma deyir ki, onun mahnı oxumağı prokurorluq rəhbərliyinə xoş gəlməyib, ona görə də işdən çıxarılıb. Fərman Əfəndiyevin şikayətinin məğzi barədə qısaca məlumat verdim, amma ətraflı onun özündən eşidək.
92-ci ildə Respublika Hərbi Prokurorluğunda işləmişəm də. Döyüş bölgələrində olmuşam dəfələrlə. Müharibə veteraniyam. Və boş vaxtlarında musiqi fəaliyyətində məşğul olurdum da. Mahnı bəstələyirdim özüm üçün. İşdən sonra. Yəni qanunda göstərilib də bu prokuror haqqında qanunda var. Yaradıcılıq fəaliyyətində məşğul ola bilər prokuror. 2003-cü ildə mənim xəbərim olmadı. Bir baxdım yoxlama. Çağırdılar, izahat aldılar. Sizə vaxt konsert vermişdim mən operada. Ki qanunsuz musiqi fəaliyyətində məşğul olmuşam. Bir nə bilim, bizimə yalancı şahidlər zat tapdılar. Nəsə də qanunsuz çıxartdılar. Orqanı xaric elədilər mən. Heç nəyin üstə. Niyə musiqi fəaliyyətində məşğul olmuşam.
Siz operada nə konsert vermişdiniz?
O öz mahnılarından ibarət konsert idi. Bir hobbi kimi də mən öz hobbimdir bu. Mahnı bəstələyirəm, mahnı oxuyuram. Yəni işimdə bir nöqsan olmayıb. Yəni bunu prokurorun özü də təsdiq eləyibdir. Onun yanındakı müşavirədə hansı mən qəbulun dolandı. Ki mən sənin işində bir nöqsan yoxdur. Sən sadəcə niyə musiqi fəaliyyətində məşğul olmuşsan?
Məhkəməyə verdiniz yoxsa
Məhkəməyə verdim bəli.
Məhkəməyə
qaldı. Əvvəlcə buna müraciət elədim baş prokuror ki siz xahiş edirəm araşdırın, səhv qərar vermisiniz, səhv əmrdir bu. Çünki mən qanuna müvafiq məşğul olmuşam. Mənə deyir kim demir ki məşğul olma. Yəni ki bir böyük rəhbər kimi deyərək məşğul olma. Mən olmazdım. Çünki öz işimə xələl gətirməzdim də. Ancaq mən bilirim ki, qanun mənə icazə verir, mən məşğul olmuşum, mənə də heç kim deməyib olma. Burada özdə bir qəbahətli bir iş yoxdur axı. Əmirdə bilirsiniz nə yazır? Əmirdə yazır ki, prokurorluq bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə, bulan maddi əsasən, yəni prokurorluq qanunun 30-cu maddəsini pozaraq, ödənişli yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
Ödənişli mi məşğul olmuşdur siz?
Yox, mən ödənişli olmamışam. Yəni, mən orada pul qazanmamışam. Ancaq qanunda var ki, mən pul qazana bilərəm də. Qanunda ödənişli fəaliyyətə icazə verilir.
Siz o konsert verəndə, o konsertinizdə bilet satmışsınız?
Konsertin pulunu mən, bütün şeyim mən çəkmişəm, xərcini. 2000 nə qədər pulum çıxı ona. Onunla bunun borcu aldım. Yəni ki, orada mən pul qazanmamışam birincisi. İkincisi, mən pul da qazansam, yəni bu qanun buna icazə verir də. Qanun yazır ödənişli yaradılır fəaliyyətdir. O yazmır ki, ödənişsiz. Adi bax, gəl ki, prokurordur, məsələn, kitab yazır, elə deyil mi? Prokurordur, məsələn, rəsim çəkir, prokurordur. Bu sırf yaradıcılıqdır, ya da pedagoji fəaliyyətdir. Məsələn, dərs deyir prokuror, elə deyil mi? Oradan qonorar alır da. Yəni bu qanun bu yaradıcı fəaliyyətində məşğul olmaya icazə verir ödənişli. Ancaq mən ödəniş məşğul olmamışam ödənişli.
Fərman müəllim, operada, opera və balet teatrında konsert verəndə həmkarlarınızdan da dəvət eləmişdinizmi konsertinizi?
Bilirsiniz, həmkarlardan dəvət eləmişdim. Dəvət gələnlər var idi, amma sonra mənə məlum oldu ki, mən şübhələndim ki, niyə gəlməyiblər daha çoxu. Akaz deməli bu göstəriş verib, şam iki heç kim getməsin. Mən çox bilinəyib bilməmişəm də bu işləri. 2002-ci ildə konsert oldu, məni 2003-də çıxartdılar. Mən dəfələrlə prezidentə yazmışam, dəfələrlə Mehriban Əliyeva yazmışam, dəfələrlə prezident aparatının 4 şöbə rəsinin qəbulunda olmuşam. Mən məsələn gəlib toylarda pul qazansaydım, mənə irad tuta bilərdilər, nəyi bilirsiniz? Mənə irad tuta bilərdilər ki, mən məsələn vergidən yayınsaydım, elə deyilmi? Mənə başqa irad tuta bilməzdi, mən laf toylara da gedə bilərdim. Ancaq mən özümə yaraşdırıb toylara gedib oxumazdım axı pulla, elə deyil. Prokuror işçi kimi mən özümə yaraşdırmırdım. Ancaq mənə qanun ona icazə verir. Prosta savadsızlıqdan, bilirsiniz, buranın çoxu onu başa düşmürlər. Bizim mentalitetlə müqayisə edirlər, bizə qanunu mentalitetlə səhv salırlar.
Əgər işə, belə deyək, bərpa olsa, yenidən musiqi ilə məşğul olacaqsınız mı?
Mən yenidən, mən sizə nə tər deyim, mən bərpa olsam da musiqi fəaliyyətimi mahnı yazmaqdan mən fəaliyyətimi dayandırmaram. Yəni,
amma oxumayacaq.
Mən gəlirsə, mən bunu yazıram.
Amma oxumayacaqsınız.
Amma oxumaq, o şey, efirə çıxmaq, mən çıxa bilmərəm da bu, əgər mənə qadağan elədilərsə də. Elə deyil, əgər rəhbəri desək, yox, icazə veririk, onlar xahiş eləsələr çıxaram. Mən heç vaxtda çıxmaram. Mən bu qədər zülm eləyiblər bu 6 ildə. Mən elə bir qanadımı da qırdılar da, düzünü deyim də sizə. Mənim bir həvəsimi öldürdülər bunlar. Çünki mən neçə vaxtı bir yerə işə düzələ bilmirəm, mənim iki uşaq böyüdürəm, mən çox çətinliklər çəkirəm. Bunu heç kim nəzərə almır.
Fərman Əfəndiyev deyir ki, o məhkəməyə müraciət eləyib, hətta apellyasiya şikayəti də verib, amma hesab eləyir ki, ədalətli qərar çıxarılmayıb, yəni işinə bərpa olunmayıb. İndi Respublika Prokurorluğunun mövqeyini işidək, mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov xəttədir.
Həmin dövrdə Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarəsinin prokuroru işləmiş Fərman Əfəndiyev prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul olduğuna, habelə prokurorluq işçisinə yaraşmayan digər qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyinə görə, deməli baş prokurorluq üzrə 28 mart 2003-cü il tarixli əmrlə prokurorluq orqanlarından xaric edilmişdir.
Burada o prokurorluq fəaliyyətinə sığmayan qanunsuz əməllər deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Bilirsiniz, prokurorluq haqqında qanunun 30-cu maddəsində konkret bir müddəə var ki, prokuror və ya müstəntiq vəzifəsi ilə bir araya sığmayan fəaliyyət. Yəni bu maddədə prokurorluq əməkdaşlarının kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmalarına ümumiyyətlə yol verilmir.
Fərman Əfəndiyə bizə müraciət edibdir ki, o yalnız mahnı bəstəliyib, öz mahnılarını ifa edib, bunu da pulla satmayıbdı, yalnız yəni bir hobbisi kimi məşğul olubdu. Yəni yaradıcılıq, səfərimizə qanunvericiliklə də mümkün sayılır, yəni yaradıcılıq imkanı verilir. Yəni bu yaradıcılıq komersiyamı kimi qiymətləndirilir?
Bilirsiniz, o musiqi yaradıcılığı ilə məşğul olmasın deyirsiniz də.
Bəli.
O, ümumiyyətlə, ödənişli, yəni musiqi yaradıcılığı fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə, yəni bu musiqi yaradıcılığı ilə bağlı fəaliyyət göstərir və bundan gəlir də əldə edir də və o gəlir də gizlədir.
Bunun sübut eləyən faktlar olub
mu? Əlbəttə, yəni onun barəsində baş prokurorluqda xidməti yoxlama aparılmış və onun, prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan həmin fəaliyyətlə məşğul olması tam sübuta yetirilib və müvafiq əmrlə prokurorluq orqanlarından xaric edilibdir.
Azər bəy, dinlədik həm şikayəti, həm də rəsmi tərəfin mövqeyini. Yəni, rəsmi tərəf həqiqətən də bildirir ki, yəni təsdiqləyir ki, bəli, musiqi ilə məşğul olduğu üçün işdən uzaqlaşdırılıb.
Əvvəla bu, Azərbaycan Respublikasının bir sıra qanunlarında nəzərdə tutulub, hansı ki, xüsusi kateqoriya vəzifələr var ki, həmin vəzifələrlə məşğul olan şəxslərə digər kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verilmir. Bu vəzifələr sırasında o cümlədən prokurorlar da aiddir, prokurorlar, onların əməkdaşları, müstəntiqlər. Lakin mən bildiyim qədər həmin qanunda müddəa belədir ki, daha dəqiq elmi, pedaqoji, yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla digər peşə və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq.
Yəni, biznesdən gedir də bu peşə yəqin.
Bəli, yəni elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisnadır burada. Yəni, bu müddəada istisna qoyulur ki, elmi, pedaqoji yaradır. Məsələn, mən də tanınam ki, Respublika Prokurorluğunda işləyən insanlar var ki, universitetdə müəllim işləyirlər. Və müəllim kimi oradan məvazib də alırlar. Belə çıxır ki, bu da kommersiyadır. Amma gördüyümüz kimi qanun deyir ki, bu istisnadır. O cümlədən yaradıcılıq. Yəni, bu insan...
Yəni, musiqi, mahnı ilə məşğul olmaq bu yaradıcılıq sahəsidir.
Bəli, yaradıcılıq sahəsidir.
Hətta deyək ki, o mahnısı konsert verirsə və o konsertində bilet alıb gəlirsə, o konsertdən müəyyən bir gəlir əldə edirsə, hərçənd Fərman Əfəndiyev deyir ki, əslində o konsertin xərcini özü çəkib, keçirib
gəlir. Əlbəttə, o peşəkar müğənni deyil. Onun kim pulla gələr onun...
Yəni, xüsusilə Fərman Əfəndiyev kimi tanınmayan, belə o qədər bəli, də populyar olmayan, sadəcə mahnı oxuyan belə deyək, bir adamın bu sahədən gəlir götürməsi məsələsidir.
Biraz ağlabatan görünmür də, çünki biz adətən görürük ki, insanlar peşəkar müğənniləri, belə deyək, pərəstiş edirlər, onların albomlarını alırlar, konsertlərinə bilet uğrunda mübarizə gedir. Amma qeyri-peşəkar, yəni onun hobbi səviyyəsində həyata keçirən insanlar adətən bunu hobbi kimi verirlər, belə konsertləri.
Yəni, hətta deyək ki, gəlir əldə eləsəydi belə, necə bu kommersiya sayıla bilərdimi?
Gördüyümüz kimi, bayaq qeyd etdim ki, qanunda buna istisna var. Yəni, qanun deyir ki, elmi, pedaqoji, yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla.
Yəni, kommersiya fəaliyyəti. Rəsim əsər çəkib rəsmini satardısa, oradan gəlir kommersiya sayıla bilir.
Yəni, məsələn, bugün Respublika Prokurorluğunda işləyən əməkdaş var ki, onun kitabları 30-40-50 manata satılır kitab mağazaları.
Hə, siz yuxşunasınız deyə
sayılır. Bəli, bilirik. Yəni, o zaman belə hesab olunur ki, bu da buna bərabər bir şeydir. Amma həmin insan çalışır, digərin çağırırlar. Yəni, bu da bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Keçib. Fərman Əfəndiyevin öz problemini həll etmək üçün bir hüquqi yolu artıq qalıb mı?
hüquqi yolu odur ki, o gün onun üçün başqa bir yolu mən deyə bilərəm ki, yəni o sübutlar toplaya bilər bununla bağlı ki, hal-hazırda Respublika prokurorluğunda işləyib elmi pedaqoji yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar var ki, hansı ki əvvəl qeyd etdiyimiz kimi o özü də qeyd edir ki, belə insanlar var. O özü bilirsə onlarla bağlı sübutları toplaya bilər, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi. Artıq işə bərpa deyil, bərabərlik hüququnun pozulmasına görə ona vurulmuş kompensasiya. Mənəvi ziyan belə bir iddia ilə müraciət edə bilər.
O vaxt keçməyi önəmli deyil?
Onun vaxtı dəxli yoxdur. Yəni o sübutlara nə vaxtdan əldə edilirsə, o da onun üçün həmin müddət o vaxtdan hesab oluna bilər. Yəni onun əlində əmr var ki, bu insan buna görə işdən xaric olub, tutduğu vəzifədən xaric edilir. Halbuki eyni işdə məşğul olan digər şəxslər də var. Amma sadəcə o görünür ki, burada yəni o mentalitet məsələsi müəyyən şəxsi fikirlər rol oynayıb ki, məsələn, kitab yazmağa yaxşı baxırlar, bunun amma musiqi ilə məşğul olmağa pis baxırlar. İndi o daxili məsələdir, mən onu deyə bilmərəm, amma yəni bu insanın tək əmək hüququ deyil, həm də bərabərlik hüququ pozulub, o bununla da bağlı iddia qaldıra bilər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
10-24 Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Eyni zamanda qaynar xəttdə qonağımız Azər Nağıyevdir. O şikayətlərə hüquqi şərh verir. Təxminən 6 il əvvəl Şəmkirdə bir cinayət hadisəsi olub. Rayonun o vaxtki icra hakimiyyəti başçısı Aslan Aslanovun gənc oğlu qətlə yetirilib. Bu cinayətlə bağlı bir neçə şəxs həbs olundu o vaxtda. Qaynar xəttdə üz tutanda ilə bu cinayətdə təqsirləndirilənlərdən biri ömürlük həbs cəzası alan Vüqar Əliyevin atası İbrahim Əliyevdir. O deyir ki, oğlu bir neçə gündür həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. Səbəbi də odur ki, məhbus işinə yenidən baxılmasını istəyir. İbrahim Əliyevə görə işə yenidən baxmaq üçün əsas var. Bu da o vaxt istintaqın diqqət yetirmədiyi Vüqarın xəstəliyi ilə bağlı arayışdır. İbrahim Əliyev eşitməzdən qabaq əlavə edim ki, bu cinayət işi ilə bağlı o da həbs cəzası alıb. İstintaq bu qənaətə gəlib ki, cinayət İbrahim kişi ilə icra başçısının arasında olan torpaq davasına görə törədilib. İbrahim Əliyev isə bunu təksib edir. Deyir ki, əslində cinayətin motivi namus məsələsi olub. İbrahim Əliyev hesab edir ki, cinayət işində məhbusun xeyrinə yeni hal var, buna görə də işə yenidən baxılmalıdır. Amma Ali Məhkəmə kasasiya şikayətini qəbul eləmir.
61-ci maddəyə əsasən, orada yazılır ki, açılmamış hallar kimi, yeni hallar kimi. O maddədə müddətin bərpası yoxdur. Lakin onlar bizə deyirlər ki, yox, gəlin gedin, xəstəlik kağızlarınızı təzədən gətirin, nə bilim, narin, o kağızlara biz təzədən bizə baxarmaq. Mən deyirəm, bax, bu kağızın üstünə bax, burada, hamısı buradadır, kağızın müddətidir. Ondan sonra bizim torpaq sənədlərimizdir, hamısı bu hadisədə nə qədər qabaq verilmiş kağızlardır. Nə görə baxmışsınız? Deyir ki, yox, deyir, olmaz, gələ, türmə rəisi bir dənə kağız verə. Türmə rəisi, məhdub qoy üçün eşə çıxsın orada mənarı, hələ bir mənə kağız verə. Nəysə, mən də deyirəm ki, sənə bax, hərbi prokurorluq tərəfini gedir, yoxlayıb və sənəti təqdim edir ki, bəli, siz sənətləri icra edirsiniz, bu qarı Əliyev həqiqətən xəstədir və xəstəlik əlamətləri bu halınızda da var. Onun yenə də baxmırlar həmən sərətə. Xəstəlik kağızı Gəncədən almışıq, Abbas Səhət adına şeydən, Balisadan. Onun oranın qanunu kağızı kimi, ikinci də olan kağızlara baxmırlar. Ondan sonra hərbi Şəmkir, hərbi komissarlığı tərəfindən. Ondan mən kağızı almışam ki, bəli, mənim uşağım 3 il müddətinə hərbiyə çağırmamalı idi. Yarasız haldadır. Həmən sənətlər məndədir.
Hal nədir? Sizdə o epizod nədir? Yeni nə üzə çıxıbdır?
Epizod odur ki, denən, ha. Mənim, məsələn, oğlumun xəstəlik kağızını istintaqa vermişəm, gizlədisi yazmıyıbdı. Mənim torpaq sənətlərim əlimdə ola-ola, bana məsələni tutub iş verirlər, 4 il yatırırlar.
İbrahim bəy, xəstəliyi nədir? Xəstəliyi nədir?
Xəstəliyi mi? Beyin baş travması var, onun xəstəliyi var. O ağır şey, kəllə beyin travma xəstəliyi var. Ağır xəstədir. O adam, məsələn, ruhlu xəstə kimi salıqda elə bir günən.
Buna görə o hərbiyə aparılmıyıb?
Bəli, bəli, əlimdə kağız var.
Nə vaxt verilib bu sənəd?
Bu sənəd 2002-ci ilin dekabr ayında. Hadisədən 6 ay, 7 ay qabaq.
Biz eşitdik şikayəti, İbrahim Əliyevin şikayətini oğlu ilə bağlı Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə hakimi Müzəffər Ağazadə isə deyir ki, Əliyevlərin iddiası əsasızdır, onların təqdim etdiyi sənədləri cinayət işində yeni hal kimi dəyərləndirmək olmaz.
Demək olar, bu işə bağlıdır, deyəsən 2002-ci ildə. Bir sonradan apellyasiyada bağlıb onunla tarif edilmək, amma sonradan 2008-ci ilə içəri ilə bundan kasas işlədir. Kasas işləti verilmə müddəti bitdiyinə görə ona baxıla bilməzdir. Ona ümumiyyətlə kasas insan bizdə Ali Məhkəmədə baxılamazdır. Çünki müddət cəmsi il yarımız bizdə. 2002-ci ilə bağlıbsa, demək 2004-cü ilin demək, ortalarında demək, bunun baxılma müddəti bitir. Əlbəm, indi də gəlib deyəsən məsələ qaldı, güya burada yeni oturmuş hal olubdur. Onu da araşdırıbda yeni oturmuş halların siyasi bizdə Cinayət Məclisin 461-ci maddəsinə vardı orada. O hakim də araşdırıbdır ki, burada heç bir yeni oturmuş hal yoxdur. Elə belə özlərinə yazıblar, yeni oturmuş hal nədir, heç yazan da yoxdur. Ona görə də yeni oturmuş hal üzrə icra açılmadan imtina olunubdur.
Yeni açılmış hal kimi onlar uşaqlar?
Yeni oturmuş hal bir sənət əldir. Məsələn, da şəxs məhkum olur. Və sonradan məlum olur ki, bu cinayəti sahibi bu eləməyirdi. Tamam, başqa adam elə bu da məhkum olunubdur. Yaxud da ki, saxta istintaq edibdir, həmin adam, həmin müstəndi, təhqiqatçı, bundan ötürü məsuliyyət alınıbdır. Yaxud da saxta məhkəmə iclası edibdir, bundan ötürü hakim məsuliyyət alınıbdır. Yeni açılmış hallar bulardır. Başqa hər adam yerinə durur, deyir ki, yeni açılmış hallar. Özləri bilmirlər, yeni açılmış hallar nə deyən şeydir. Belə hallar olmadığına görə yeni açılmış hal üzrə icraat açılmadan imtina olunubdur bizim hakimin qərarı ilə.
Şikayəti də dinlədik, rəsmi mövqeyi də dinlədik. Bir şərhiniz var mı?
Qısaca olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni vətəndaş qeyd edən məsələ
yeni hal sayılır.
Yeni açılmış hal hesab oluna bilməz. Çünki bu qeyd edir ki, mən o sənədi təqdim eləmişəm, lakin müstəntiq gizlədib. Müstəntiq gizlədib, bəs
məhkəmədən
Yəni, güya məhkəmədən gizlədir. Bu iş məhkəmədə baxılıb, sonra apellyasiya məhkəməsində baxılıb. Yəni, iki instansiyada baxılanda bu şəxsin özü ya vəkili haradaydılar. Yəni, onlar görmürdülər kimi, ya məhkəmədə vurğuluyurdular ki, bu insan xəstədir. Məhkəmə də deyir ki, gətirin sənədi. Əgər bu deyilirsə, məhkəmə də, biz də məhkəmələrdə çıxış edirik. Dediyi, hər bir tərəf öz dediyi sözü, cümləni təsdiq edən sənədi özü təqdim eləməlidir. Yaxud bu sözü deyirsə, məhkəmə hakim onu qeyd edir ki, həmin sənədi təqdim edir. Yəni, istintaq gizlədir, bəs məhkəmə.
Azər bəy, şikayətçilər hesab edirlər ki, İbrahim Əliyev və onun ailəsi hesab edir ki, məhkəmə ədalətsiz baxıb yəni, və bu işdə qərəzdə mövqə tutub, haqsız, yəni cəzasını törətdiyi cinayətin müqabilində daha kəskin alıb. Belə bir mövqə var şikayətçilərdə. Aradan 6 ilə yaxın bir vaxt keçir. 6 ilə yaxın bir vaxt keçən bu müddətdə sonra onların hansısa bir yolu qalır mı? Bu işi yenidən mi baxılmasını tələb eləsinlər? Yaxud yəni ömürlük həbsdir. Yəni ömürlük həbsinin müddəti mi dəyişsinmi? Bax, hansı bir yolları var?
Onların əvvəla vaxtında, yəni bu bütün instansiyaları tükəndirib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və yaxud Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək hüquqları var idi. Yəni artıq bunu itirdilər. Digər tərəfdən isə indi ancaq onu eləyə bilərlər ki, yəni cəzasının müəyyən hissəsini çəkdikdən sonra, ömürlük azadlıqdan məhrum edilən şəxs 20-25 ilini çəkdikdən sonra müraciət eləyirlər yenidən o, əgər özünü orada davranışı ilə, müsbət davranışı ilə seçilibsə, özünü müsbət aparıbsa, onunla bağlı təzədən məhkəmə onun işinə baxıb, onun cəzasını müəyyən müddətlə əvəz eləyə bilər. Yəni, bu hüquqları var, onu da haradasa müəyyən müddət keçməlidir, yəni 6 il azdır.
Əzər bəy, təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiniz, şikayətlərə hüquqi şərhinizi verdiniz. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə gələn şikayətləri hüquqşünas Azər Nağıyev şərh edirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.